ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի թերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ ապում հստակեցնել, թե ինչով է զբաղվելու պաշտոնավարումից հետո։
Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը։
Սահմանադրական հանրակրվեի նախաշեմին նախագահը հանդես է եկել ծավալուն հարցազրույցով։ Երկրորդ գիշեր ազատության հրապարակում լուսացրած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը պատրաստվում է գործողությունների։
Հանրահավաքից հետո տեղադրվելու են վրաններ։
Կրեմլի ղեկավարը հանդես է գալիս ամենամյա ուղերձով։ Զանգվածային հրաձգություն Կալիֆոռնիայի քաղաքներից մեկում հաղորդվում է տասնյակ զոհերի և վիրավորների մասին։ Համանադրական հանրակրվեի նախաշեմին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել հայաստանյան հեռուստաընկերություններին, խոսելով հիմնականում մայրօրենքում իր նախաձեռնած փոփոխություններից։ Ցավալուն հարցազրույցի ընթացքում, սակայն, նախագահ Սարգսյանն այդպես էլ չհստակեցրեց այս օրերին քննարկող թերևս ամենագլխավոր հարցերից մեկը. ինչով է զբաղվելու պաշտոնավարումից հետո, Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չի հստակեցնում ի վերջո 2018 թվականին նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո ինչով է զբաղվելու, լինելու է վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, թե նախագահ։ Հայաստանյան հեռուստաընկերություններին տված ծավալուն հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, որ եթե հանրակրվեից հետո անցնենք երկրի ղեկավարման խորհրդարանական մոդելին, ապա ինչով է զբաղվելու, Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է.
Նախ պետք է ասեմ, որ ես ձեր շտապողականությունը չեմ կիսում և ինձ կարող են 3 տարի հետո ասել նախկին նախագահ։
Այդ ուրիշ բան։
Իսկ դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը, եւ ես կարևոր թեման ես չեմ կարծում, որ համադրելի է իմ քաղաքական ապագայի հետ։
Սերժ Սարգսյանն իր քաղաքական ապագային վերաբերող մեկ այլ լրագրողի նույնաբովանդակ հարցին կրկին անորոշ պատասխան է տալիս, պնդելով, թե հարցն իրենից հետաքրքրություն չի ներկայացնում և դրան կանդրադառնա հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Ես ինչի եմ ասում 17 թվականից հետո, որովհետև լրջորեն խոսել վարչապետ դառնալու կամ կառավարություն ձևավորելու մասին կարելի այն ժամանակ, եթե դու խորհրդանու մեծամասնություն ունես։ Իսկ եթե խորհրդանու մեծամասնություն չունես, սահմանադրությունը փոխված է, փոխված չի, ինչպես պետք է վարչապետ աշխատես, ինչպես պետք է վարչապետ դառնաս։ Չկա այդ հնարավորությունը։
Հիմա հրաժարում եք ձեր խոսքերից, որ չեք պատրաստում դառնալ վարչապետ, նախագահ եւ արտանախագահ։
Ոչ, ես իմ խոսքերից չասեմ երբեք չեմ հրաժարվել, բայց հիմնական մասում լինի դա կենցաղում, թե քաղաքականության մեջ, ես ոչ մի բանից չեմ հրաժարվում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում լավ գործը, սկզբունքային գործը խառնեմ մեկ այլ գործի հետ։ Էս այն ամբողջ նպատակը, որը բանից չեմ հրաժարվում։
Նկատենք, Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ մի հարցում հստակություն մտցնում է, մինչև իր լիազորությունների ավարտը շարունակելու է աշխատել նախագահի պաշտոնում։
Ես չեմ պատրաստվում նույնիսկ կեսօր պակաս աշխատելու։ Ես աշխատելու եմ մինչև 18 թվական ուղիղ այն օրը, երբ որ այդ իշխանությունը ես պետք է փոխանցեմ հաջորդին, կլինի դա վարչապետ, նախագահ եւ այլն։
Անդրադառնալով ընդդիմության ճամբարից հնչող այն պնդումներին, որ եթե նույնիսկ չստանձնի վարչապետի պաշտոնը, բայց լինելով իշխող կուսակցության նախագահ եւ վերահսկողություն ունենալով ազգային ժողովի մեծամասնության վրա, կարող է հանգիստ վերահսկողություն հաստատել նաեւ կառավարության վրա եւ փաստորեն պաշտոն չունենալով կուսակցության գրասենյակից ղեկավարել երկիրը, Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է.
Ողի եթե ես հայտարարեմ, որ նաեւ կուսակցության նախագահ չեմ լինելու, Պետրոս, ես վստահ եմ, որ ցուցարարները սկսելու են խոսել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը լինի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, ապա մեր երկրում իշխանությունը նրանն է լինելու։ Դե չափ ունի էլ ամեն ինչը, բայց ինչ է խանգարում իրենց գնալ եւ մասնակցել ընտրություններին, ջանք ներդնել, ոչ թե Երևանում նստել եւ տարբեր այսպես ներողություն դիրքեր ընդունել, կամ հանրահավաքի ժամանակ, կամ հերոստա եթերով, այսպես հոխորտալ։ Լավ, մարդը եթե
չի կարող հանրապետությունում բոլոր ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում իր ներկայացուցիչ առաջադրել։ Ընդհանրապես իրավունք ունի այդքան մեծ խոսելու։
Անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների քննադատողների հիմնական մտահոգություններից մեկին, կայուն մեծամասնության ձևավորմանը Սերժ Սարգսյանը հակադարձում է։
Նախ պետք է ասեմ, որ սպեկուլացիայի մեծ մասը կապվում է սահմանադրության այդ հոդվածի հետ, բայց ես անկեղծորեն եմ ասում, դեռևս որևէ հստակ մոտեցում ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ չկա, բայց կայուն մեծամասնությունը չի նշանակում պարտադիր երկրորդ փուլի անցկացում։ Երկրորդ փուլի անցկացումը հնարավորություններից մեկն է, ինչպես պատկերավոր ասեց հանձնաժողովի անդամներից մեկը, պահեստային տարբերակ է։ Ինչու են այդպես կայուն մեծամասնությունից խուսափում, բայց ի՞նչ անենք, ո՞նց անենք, որ կայուն լինի երկրում։
Տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ արդեն երրորդ օրն է Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրեր Սեֆիլյանի առաջնորդ հատ շարժումը շուրջօրյա հանրահավաքի անցկացնում։ Իշխանափոխության կոչերով երկրորդ գիշերը բաց երկնքի տակ ուսացրած ընդդիմադիր գործիչները երեկոյան հանրահավաքից առաջ խոսում են իրենց առաջիկա գործողությունների մասին, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Շատ ավելի մեծ բան ունենք կորցնելու, քան մի փոքր արբոխի։
Ամեն տեսակ ձյուն կհալվի այս համերաշխությունից։
Ձյունը, այդուհանդերձ, ընդդիմադիրների գործողությունները կարագացնի։ Չնայած քաղաքապետարանի արգելքին, Նոր Հայաստան շարժումը երեկոյան հանրահավաքից հետո վրաններ է տեղադրելու հրապարակում։ Քաղաքային իշխանությունը մշակույթի նախարարության ներվկայակոչել, թե վրանները կարող են վնասել հուշարձանը։ Արմեն Մարտիրոսյանը հավաստիացրեց, նման բան չի լինի։
88 թվականից հետո բազմաթիվ անգամներ վրաններ տեղադրվել են, վերջի անգամ եղել է 11 թվականին։ Ձեր կանգնած տեղից ներքև ավտոկանգառ է, բետոնապատ, որքան էլ բետոնը որակով լինի, ասֆալտն էլ որակով փրված լինի, դա մշակույթային արժեք չէ։ Մենք չենք պատրաստվում վրաններ տեղադրել օպերայի շենքի վրա, Թումանյանի և Սպենդարյանի արձանների վրա։
Իդեպ այսօր Ազատության հրապարակում հանրահավաքի անցկացնելու ոչի շտաբը, որի առանցքային ուժը Հայազգային կոնգրեսն է։ Առայժմ հայտնի չէ կուսակցության առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասնակցության հարցը։ Արմեն Մարտիրոսյանը ձերմպան մնաց միասնական անվանել այսօրվա հանրահավաքը։
Ձեր ոչ, բայց կա։ Միասնական ենք գործել այդ ժամանակահատվածում, առանց խորհրդակցությունների որևէ քայլ չեն կատարել, ոչի մեր գործընկերները ևս երթ անցկացնում են հանրահավաքից հետո, համատեղ կանենք։
Կեսգիշերին էլ Ազատության հրապարակում գիշերող առաջնորդների հետ հանդիպմաններ եկել Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Այսօր կեսօրին հրապարակում հրավիրված ասուլիսի մասնակիցները դեռ չէին ծանոթացել Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին։
Այս հարթակում միշտ կանգնում են քաղաքական գործիչներ, որոնք ուղիղ կարողանում են ձեզ հետ խոսել։ Սերժ Սարգսյանը երևի թե օնլայն ռեժիմի պատրաստ չի եղել, երբ ոչ թե իր ամբողջական խոսքային մոնտաժված հատվածները հայտնի կլինեն մեզ, այդ մոնտաժված հատվածների վերաբերյալ մեր կարծիքը կասեմ։
Եվ տեղացի մասնագետների հեղինակած զեկույցը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում լուրջ մտահոգությունների մասին է բարձրաձայնում։ Փորձագետները մասնավորապես արձանագրում են, որ մայր օրենքի մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես խոչընդոտներ են ստեղծում ժողովրդավարական գործընթացների համար, Նանեսակյանն է ներկայացնում։
Արևմտյան մի շարք համալսարանների փորձագետների և տեղացի իրավաբանների հետ ամիսներ շարունակված ուսումնասիրությունից հետո ապելա վերլուծության կենտրոնը հրապարակել է զեկույց սահմանադրական փոփոխություն ների վերաբերյալ։ Նախագծի մի շարք գլուխներում զեկույցի հեղինակներն առաջընթաց են արձանագրել։ Ինստիտուտի հիմնադիր Արմեն Մազմանյանը թվարկում է, կառավարության կայունության երաշխավորում, կուսակցական համակարգի զարգացում, հանրակրվեի նշանակության բարձրացում, դատարանի անկախության հավելյալ ֆորմալ երաշխիքների ստեղծում։
Թեև սա կարող ենք առաջընթաց համարել, այն ամենայնիվ պրակտիկայում չեմ կարծում, որ այս կրկնությունների ներառումը իսկապես մի մեծ հեղափոխական առաջընթաց։
Մասնագիտական խումբը մի մյուս կողմից հետընթաց է արձանագրել կառավարման և ընտրական համակարգի վերաբերյալ դրույթներում, մտահոգություն հայտնելով, որ դրանք ոչ թե կնպաստեն, այլ կխոչընդոտեն ժողովրդավարության զարգացմանը։ Որպես հիմնավորում ներկայացնում են 3 կետ. Նախ կասկածի տակ են դնում ԱՅՈ-ի կողմնակիցների փաստարկները, թե կառավարման խորհրդարանական մոդելի դեպքում բացառվելու են կառավարման ճգնաժամերը։
Որպես իշխանության կլինի միայն մեկ ուժ, և հատկապես հաշվի առնելով մեր քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները, ես վստահ եմ, այդ ուժը կշարունակի իշխել, այսպես ասենք, մեն իշխանական տենդենցիաներին հետևելով, և կմարգինալիզացվեն ամբողջ օպոզիցիոն դաշտի շարժումները, և դրանք ստիպողաբար կմղվեն դեպի փողոց։
Փորձագետները համաձայն են խորհրդարանում հստակ մեծամասնություն ունենալը կերաշխավորի կառավարության կայունությունը։ Միաժամանակ մտավախություն կա, որ սա կարող է փակել քաղաքական երկխոսության հեռանկարը կուսակցությունների և քաղաքացիական խմբերի միջև, ամրապնդելով մեկ ուժի իշխանությունը։
Ժամանակակից ժողովրդավարությունը մեծամասնության կամ մեկ ուժի իշխանության մասին չէ։ Ժամանակակից ժողովրդավարությունը տարբեր քաղաքական ուժերի, մեծամասնության, փոքրամասնության, տարբեր կուսակցությունների, տարբեր պլատֆորմների, գաղափարախոսությունների երկխոսությունն է։ Մենք դեռ մենք տեսնում ենք, որ այս համալսարանական փիլիսոփայությունը երկխոսություն չէ, այլ մեկ ուժի մյուսի նկատմամբ առավելությամբ և մեն իշխանական տենդենցիաների դրսևորմամբ է արտահայտվում։
Թեև ԱՅՈ-ի կողմնակիցների հիմնական փաստարկներից մեկն այն է, որ սահմանադրական բարեփոխումից հետո տեղի կունենա իշխանության ապակենտրոնացում, ընդդիմությանը կտրվեն հավելյալ լիազորություններ, փորձագետները փաստում են, այնուամենայնիվ ընդդիմությունն առավելապես կունենա դիտորդական կարգավիճակ։
Բառացիորեն գործադիր իշխանությունը կիսվում է նախագահի և կառավարության միջև։ Մինչդեռ երբ որ մենք անցնենք կատարենք խորհրդանական համակարգի, ապա ամբողջ գործադիր իշխանությունը կկենտրոնանա մեկ մարմնին կառավարության ձեռքում, և մենք տեսնում ենք, որ ի տարբերություն գործող համակարգի, սա ակնհայտորեն ոչ թե ապակենտրոնացման, ոչ թե ապամենաշնորհային կառավարման, ապա այլ կենտրոնացման գործիք է։
Վիճահարույց երրորդ և ամենակարևոր կետը իրավագետ Մազմանյանը համարում է հայեցակարգի հիմքում դրված ընդդումներից մեկը, որ համապետական ընտրությունները երկուսի փոխարեն մեկը դարձնելը մեղմելու է նախընտրական, ընտրական և հետընտրական լարվածությունը, չխանգարելով գործադիր իշխանության կայունությանն ու բնականոն գործունեությանը։
Սա ես դիտում եմ այդ հայեցակարգի և ընդհանրապես այդ ռեֆորմի հակաժողովրդավարական լինելու ամենակարևոր ինքնախոստովանություններից մեկը։ Ընտրությունների հետ կապված ցնցումները պետք է կառավարել ոչ թե ընտրությունների օրակարգից անելով, այլ դրանց որակը բարձրացնելով։ Եթե ընտրությունները անում են օրակարգից կամ սահմանությունից, չի նշանակում, որ այդ ցնցումները տեղի չեն ունենա, դրանք կգտնեն այլ առիթ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդում է օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սիվիլնեթի մեկնաբանը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է լրատվամիջոցներին, մարդը խոսել է, մյուսները լսել են, տվել են հարցեր, աշխատել է տեսախցիկը, չխկացրել է լուսանկարիչը, 12 ժամ ոչ մի լրատվամիջոց ծպտուն անգամ չի հանում ասուլիսից, նույնիսկ Facebook-ում գրառում չի արել։ Ըստ մեկնաբանի նորմալ երկրում այդ ասուլիսը ուղիղ եթեր պիտի գնար, ինքը ծաղրել է լրատվությունը, գնահատում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ Իլուր կայքի մեկնաբանությամբ Սերժ Սարգսյանը ոչ թե ասուլիս է տվել, այլ ինքնաասուլիս։ 2008 թվականից այս կողմ Սերժ Սարգսյանը երբեք որևէ իրական ասուլիս ճեպազրույց չի տվել։ Սա փաստ է։ Չի եղել այնպիսի դեպք, որ բոլոր ցանկացող լրագրողները հնարավորություն ունենան հավատարմագրվելու և իրենց հարցերն ուղղեն նրան։ Նույն կերպ անցանկալի լրագրողները որևէ վայրում նրան պատահական բռնացնելու հնարավորություն գրեթե չեն ունեցել։ Մի երկու անգամ հաջողվել է և արդյունքում իմացել ենք, որ ինչքան ուզի, այնքան կխփի, գրում է Իլուրը։ Առավոտ ԷՄ-ի հետ զրույցում ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը գնահատել է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները և ասել, որ նրա խոսքերն ապացուցում են, որ Հայաստանում իշխանությունը Հայաստանի ժողովրդին է, չէ սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնվել են առանց հանրության շահերը հաշվի առնելու։ Այս առիթով Լևոն Բարսեղյանը հիշեց Ռոբերտ Քոչարյանին, գրում է Առավոտը և Մեջբերում Լևոն Բարսեղյանի խոսքը։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ, երբ նախաձեռներ էր սահմանադրական փոփոխություններ, ասում էր, թե անմիջապես արդյունքները չեք զգալու, հետո եք զգալու։ Փոփոխություններից 2.5 տարի հետո մենք զգացինք փոփոխությունները, սահմանից զորք բերեցին և ցուցարարներին գնդակահարեցին։
4-րդ իշխանությունը վերլուծում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի վերջին հայտարարությունը, հիշեցնելով նրա խոսքերը. Եթե սահմանադրությունը չփոխվի, Սերժ Սարգսյանը ի վերջո նկատի ունի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո կդառնա վարչապետ ու կշարունակի փաստացի ղեկավարել երկիրը, որովհետև իշխանության բոլոր լծակները նախագահի դաշտից կտեղափոխվեն դեպի վարչապետ։ 4-րդ իշխանությունն այս մեջբերումից հետո հարցնում է. Հասկանալի է, չէ՞, միտքը, իսկ եթե սահմանադրությունը փոխվի, Սերժ Սարգսյանը կկատարի խոստումը եւ որևէ պաշտոն չի զբաղեցնի։ Իրականում սա բլեֆ է, որովհետեւ եթե սահմանադրությունը չփոխվի եւ նախագահական ընտրություններում հաղթի ինդիմության ներկայացուցիչը, բառացիորեն հաշված ժամեր անց այսօրվա ՀՀԿ-ից մնալու է մի գազել ժողովուրդ, ընդ որում Դավիթ Հարությունյանն առաջին թռնողներից է լինելու, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայաստանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր վելյուտաբան Օլեքսանդրո Պանֆիլովը 168 ժամ թերթին ասել է. Հայաստանը չի կարող Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը լինել Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս քաղաքականության դեպքում։ Հայաստանը վերջին տասնամյակում դարձել է ռուսական պրոպագանդայի զոհը և ցավոք սրտի ինքն իրեն միացել է Ռուսաստանի տնտեսական գոտուն։ Սակայն Հայաստանում տեսնում են, որ ավելի ու ավելի են շատանում քաղաքական ուժերը, որոնք Հայաստանի խնդիրը համարում են Ռուսաստանի Հայաստանի հետ հարաբերությունները։
Միջազգային թեմաների մասին Կրեմլը Անկարային պատժելու հարցում լոլիկներով չի բավարարվի, Դաշնային ժողովին հղած իր ամենամյա ուղերձի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահն, անդրադառնալով Մոսկվայի և Անկարայի միջև օրորի խորացող ճգնաժամին։ Ազաբաբանն է ներկայացնում նախագահ Պուտինի ավանդական ուղերձի մանրամասները։
Ամենամյա այս ուղերձը համարվում է Ռուսաստանի քաղաքական կյանքի հիմնական իրադարձություններից մեկը, որի ժամանակ երկրի նախագահը ընդգծում է Ռուսաստանի զարգացման ռազմավարությունը։ Հասկանալի է, որ իր ուղերձն այսօր Պուտինը սկսել է ռուս-թուրքական հարաբերություններից։ Մասնավորապես ասել է, որ հասկանալի չէ, թե ինչու են Թուրքիայի իշխանությունները որոշել խոցել ռուսական ռազմական օթանավը, և հավելել է, որ
Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали.
Հավանաբար Ալլահը նման ձևով որոշել է պատժել Թուրքիայի ղեկավարությանը, զրկելով նրանց խելքից։
Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка.
Այսօր զրայդ մեկտեղ Պուտինն այսօր ասել է, որ իր պատասխանքայլերում Մոսկվան չի կորցնելու ողջամտությունը, սակայն եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ սպանելով մեր մարդկանց որպես պատասխան ստանալու է միայն լոլիկի վաճառքի արգելքը կամ ինչ-որ արգելքներ, օրինակ շինարարության ոլորտում, չարաչար սխալվում են.
Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются.
Թուրքիայի իշխող էլիտան դեր շատ է ափսոսալու միջադեպի համար, հայտարարել է այսօր Պուտինն իր ուղերձում։ Բայց Պուտինը նաև հավելել է, որ հավասարության նշան չի դնում թուրք ժողովրդի և Թուրքիայի իշխանությունների միջև։
Между тем, турецкий народ добрый, трудолюбивый и талантливый.
Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթում մեծ տեղ էր հատկացրել նաև գյուղատնտեսությանը, այսօր բիզնես մթնոլորտին, սոցիալական մի շարք խնդիրներին։
Հայտարարություններին զուգահեռ Ռուսաստան ապացույցները ներկայացնում Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից Թուրքիայի տարածք նավթի արտահանման մասին։ Հրապարակված լուսանկարներում հստակ երևում է, որ բենզատարները հատում են թուրք-սիրիական սահմանը և նավթով ուղղվում դեպի Թուրքիա։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը կտրականապես հերքում է Մոսկվայից հնչող մեղադրանքները, թե Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում արդյունահանված նավթը արտահանվում է Թուրքիա։ Այդ մասին հայտարարեցին թե վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն և թե նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Էրդողանի հայտարարությունը հնչեց նրա Քաթար կատարած այցի շրջանակներում Դոհայի համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ։
Որևէ
մեկն իրավունք չունի զրպարտել Թուրքիային, մեղադրելով մեզ Իսլամական պետությունից նավթ գնելու մեջ։ Թուրքիան այդքան չի կորցրել իր արժեքները, որը հաբեկչական կազմակերպությունից նավթ գնի։ Ես Փարիզում եմ դրա մասին հայտարարել։ Ովքեր նման հայտարարություններ են հնչեցնում, պետք է հստակ ապացույցներ ներկայացնեն։ Ես անգամ մեկ րոպե չեմ մնա իմ պաշտոնում, եթե այդ մեղադրանքները հաստատվեն։ Իրականում հրաժարական պետք է ներկայացնեն այն գործիչներն, ովքեր նման մեղադրանքներ են ներկայացնում։ Համենայն դեպս, ազնիվ քաղաք քաղաքական գործիչը նման կերպ կվարվեր, հայտարարում էր Էրդողանը 3 քաթարում ունեցած իր ելույթում։ Էրդողանի հայտարարություններից մի քանի ժամ անց երեկոյան կողմ Մոսկվայում շտապասուլիսով հանդես եկան Ռուսաստանի զինված ուժերի մի շարք բարձրաստիճան սպաներ, ներկայացնելով ռազմական հետախուզության դրամատրության տակ հայտնված տվյալները։ Նավթի վաճառքից ստացված գումարները Սիրիայում գտնվող ԱԱԲ-ի գործունեության գլխավոր աղբյուրներից մեկն են։ Օրինական սեփականատերերից գողացված այդ նավթի գլխավոր սպառողը Թուրքիան է։ Մեր ունեցած տեղեկություններով այդ հանցավոր բիզնեսում ներգրավված է Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունն, այդ թվում նախագահ Էրդողանը և նրա ընտանիքը, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Անատոլի Անտոնովը, մատնանշելով Էրդողանի ընտանիքի կոնկրետ անդամներին։ Այդ թալանչիական բիզնեսի հսկողությունը կարելի է վստահել միայն ամենահավատարի մարդկանց, արևմուտքում սակայն որևէ մեկի մոտ հարց չի ծագում, որ Էրդողանի որդին երկրի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկի ղեկավարն է, իսկ Փեսան նշանակվել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար։ Ինչպիսի փայլուն ընտանեկան բիզնես, հեգնում էր գեներալ Անտոնովը։ Մոսկվայում կայացած այս ասուլիսի ընթացքում ռուսաստանցի զինվորականները ներկայացրեցին նաև անօթաչու սարքերից և հետախուզական արբանյակներից կատարված տասնյակ նկարահանումներ, որոնցում հստակ երևում են դեպի Թուրքիա շարժվող թուրք-սիրական սահմանն անարգել հատող հարյուրավոր բեռնատարներ, դրանց ճնշող մեծամասնությունն ըստ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բեռնված են հենց սիրական նավթով։ Ռուսաստանցի գեներալների պնդմամբ նավթի անօրինական վաճառքով հիմնականում զբաղվում են երկու ծայրահեղ իսլամիստական կառույցներ՝ Հալեպի նահանգում դա Ջափատան Նուսրա կազմակերպությունն է, իսկ Դերզորում և Ռաքայում իսլամական պետությունը։
Հրադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Երևանի թաղամասերից մեկում առանց տանիքի և կիսակառույց շենքում բնակվող Հաշման տամ ընտանիքի մասին Անուշ Մկրտչյանն է այցելել նրանց։
Ծակել եմ պանելների մեջից 70 լիտր ջուր եմ
անձրևի։
8-ամյա Վալոդյան քնում է հենց այս փլվող պատերով սենյակում։ Ծնվածորից ապրում է Աջափնյակ թաղամասի այս կիսակառույց և առանց տանիքի շենքի վերջին հարկում, հաշմանդամության խնդիր ունեցող ծնողների և 4-ամսական քույրիկի Անահիտի հետ։ Երիտասարդ ծնողները Աշոտն ու Կարինեն պատմում էին, Գարնանն ու Աշնանը անձրևն է պատերին հետք թողնում։ Հիմա էլ Հերթեդյանն է հասել։
Ցերապանապատել ենք ուղղակի սպատուհանը, բայց ամեն անձրևին լծվում է, այսինքն տեղերը
կա չենք։ Մի ռոպե, ես շրվում
եմ։ Ես պապայի հետ դիվանն եմ տեղափոխել, բազկաթոռն եմ տեղափոխել, ջուր էր թափում։
Ուս տան մեջ ես նորածին ունեմ, որ արդեն 4 անգամ հիվանդա դեղորայքը հենա, մի քանիսն է գրել են, չենք կարողանում առնենք։ Խոնավությունից երեխան, իմ բալիկը երկուսն էլ առողջ են ծնվել, նա արդեն քրոնիկ բրոնխիտ ունի, իր ամոթել արդեն սկսվել է այս խոնավությունից։ Ես հղի եմ եղել, մենք ամուսիններով ենք այդ կտուրը բարձրացել, վերանորոգել, առանց մեխի։ Ես հղի եմ եղել ու վիժել եմ։
Ընտանիքը սարսափով է հիշում, ինչպես բետոնի մի մեծ կտոր 8-րդ հարկից ընկավ բակ, որտեղ երեխաներ են խաղում։
Հենան է անմիջապես ներքևը ավազների վրա։
Տարվակեսը ջրհեղեղի մեջ է ապրում նաև նրանց տարեց հարևանը Անահիտ Սպիրյանը։ Ասում է, այս շենքում ապրելու միակ եղանակը ամառն է։
Երեխիս տարել եմ հիվանդանոցը, այն սանիտարկեն ասում է, «Էս թածշորին ինչ եք հավաքի բերել, ձեր տունը 4 շոր չկար»։ Ասում եմ, «Մեր տան ամենա 4 շորն է սա»։
Եվ կառավարությունը և քաղաքապետարանը ավելի քան 20 տարի տեղյակ են այս շենքի խնդիրներին։ Նրանց ուղված բնակիչների բազմաթիվ նամակները, սակայն, անպատասխան են մնացել։ Շենքն ունի հասցե՝ Նազար Բեկյան 48, բայց Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում չէ։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը պնդում է, անավարտ կիսակառույց շենքերով քաղաքապետարանը չի զբաղվում։
Ընդհանրապես Երևան համայնքի հաշվեկշռում չկա։ Այս տվյալ դեպքում ինչ-որ լուծում չկա։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունից պնդում են, իրենց բաժին գործն արել են, սեփականության իրավունք են տվել բնակիչներին, վերջիններս էլ պայմանագիր են ստորագրել, պարտավորվելով մասնակցել ընդհանուր օգտագործման տարածքների ամրացմանն ու շենքի բարեկարգմանը։ 60,000 դրամով ապրող երիտասարդ ընտանիքը չի հրաժարվում այդ պարտավորությունից, սակայն չի հիշում, որ 10 տարվա մեջ պետական միջոցներով գոնե մեկ մեխ խփված լինի շենքում։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսուփ ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնորդ հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.